Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav.
No tak po panu VK jsem vám slíbil, když jsme se loučili v těch 19 hodin, že se ještě spolu uslyšíme a že nějakým způsobem se budu snažit změkčit tu nálož informací, které vám ušetřil Vítek s panem VK. No tak uvidíme, tak je večer, páteční večer. Já si velice pamatuju na ty doby, kdy člověk byl zaměstnaný a pátek to byl takový svátek, protože v pátek začínal víkend. Začínaly dny plné pohody, byly to dva večery, kdy ráno jste si mohli přispat. A ten jeden byl sice nedělní, byl taky hezký, ale ráno už jsem musel do práce. Takže byly veliké plány, předpokládám, že i vy jste to tak měli. Já jsem si vždycky naplánoval asi tak, no odhaduji, 10x víc nějakých aktivit, akcí a všeho, co jsem chtěl stihnout. No pak jsem z toho stihl jenom něco, ale i tak jsem z toho byl spokojený. A pondělí byl takový smutný den, protože to bylo po tom víkendu. Středa to už bylo lepší, ale ne kvůli tomu, paní Nováková, co si myslíte. Středa byla mnohem lepší právě o to, že to byl taková půlka toho týdne, byl to ten den uprostřed toho týdne, kdy do středy se to naplňovalo a od středy už se to vlastně velice nachylovalo k tomu pátečnímu odpoledni, kdy u těch píchaček stála ta ohromná fronta. A čekala tedy na to, až to padne, až to přijde, až těch půl třetí tam naskočí a teď to začalo cinkat na všech frontách a lidi bušili do těch mašin, do těch píchaček. Jo, vy mladí nevíte, co to je. No to je jedno. Takže já vás vítám v pátek u poslechu pořadu Hovory při víně a věřím, že spolu strávíme ještě nějakých 45, možná o kousek víc minut a budeme si třeba povídat o některých věcech, které už buď jsme zapomněli, nebo si už ani nespomínáme, anebo matně si tak pamatujeme, že něco takového existovalo. Už jsem dneska přál těm, co mají svátek, Klementům a trošku jsem zaškoval s Pavlem a s Išou na téma, že to vlastně byl Klement Gottwald, že to je vlastně ten Klement je velice známé jméno, ale nejenom kvůli tomu Gottwaldovi. Kdo trošku znáte historii aut, tak víte, že existoval Laurina Klement. To byli pánové, kteří stavili ta auta a dokonce té novodobé jaksi fázi vývoje, tak jak to známe, jak to pamatujeme, tak se můžete setkávat u Škodovky právě s provedením těch nejluxusnějších modelů s označením a přívlastkem Laurin Klement. Takže pořád se ta značka tak trochu udržuje, to označení, a to je velice, velice dobré. Takže ještě jednou Klementům, k jejich svátku, všechno nejlepší. Jsem rád, že budeme moci probrat takové to volnější téma, protože třeba to vysílání odpoledne bylo na velice vážné téma, bylo to o tom slovanství, už je to v archívu, kdo chcete, tak si to pak poslechněte. Myslím, že ten pořad se povedl. Oba aktéři to tak nějak hezky rozpovídali, to téma povysvětovali a pak jsme si na konci zase utáhli trošku to téma zpátky k tomu ústřednímu sloupoví a trošku jsme udělali z toho nějaký vývod, nějaké takové to vyústění by se dalo říci. No, já se, když jsme tady, když jsem, já už jenom připomenu, než se ještě dostanu k tomu tématu, mám tady pochopitelně na stole telefon, na který můžete volat, můžete mi sem cinknout a můžeme si popovídat o některých záležitostech, můžete i napsat pochopitelně na ten telefon 774-139-044, takže já jsem nachystaný s vámi komunikovat, tak jak je vám libo. Můžete použít i Skype v plném rozsahu, můžete na něj volat, můžete na něj psát a pochopitelně máme taky tu e-mailovou schránku k dispozici, abyste mohli psát třeba, když budete poslouchat z archívu, když budete poslouchat někdy v jiný čas než teď toto online živé vysílání. No a nezapomenu to téma. To se týkalo těch píchaček. Já jsem pracoval v takové velké firmě, patřilo to pod ČES, pracoval jsem na elektrárně. Pracoval jsem v oboru, který mi nebyl zrovna blízký, ale to už se stalo ve chvíli, kdy mi rodiče rozhodli o tom, kým budu. A opravdu to tak bylo, protože víme, že naši předkové vždycky věděli podle toho, kdo se jim narodil, čili jaké predikce a jaký byl ten inkarnační plán, čili ten plán, s kterým se ten člověk narodil, tak se vědělo, jaké lekce má projít, k čemu má tedy ty dispozice největší a co by bylo dobré v něm rozvíjet. Takže ti naši předkové si s tím věděli, jak si rady trochu lépe, než potom to, co pamatujeme z tohoto současného života. Takže já jsem byl úplně ulítlý do aut, chtěl jsem být automobilový konstruktér, chtěl jsem navrhovat a tvořit auta. No, bylo mi to rozmluveno rodičema, že zkrátka dobře, tam určitě na mě nečekají a zcela bezpečně bych se pak někde plácal jako nějaký automechanik s věčně špinavýma rukama očmíru, což by mi vůbec nevadilo, ale vadilo to mým rodičům, tak vymysleli, že bylo nás 5 dětí, tak nebylo peněz na zbyt, tak zkrátka dobře, že půjdu na průmyslovku od elektrárny a tam se stanu někým, kdo bude pracovat v tomto oboru s elektřinou. No a já jsem sice protestoval, že se elektřiny nesmírně bojím, protože vidět to nebylo, ale bylo to dost cítit. Tak jsem se tomu trošku bránil a oni říkali, no tak si vyber, buď půjdeš tam, nebo budeš někde tadyhle dojíždět a bude s tebe třeba, já nevím, opravář zemědělských strojů, traktorista nebo nějaký takovýhle člověk, který, dejme tomu, bude víc zase pracovat a robotovat, než že by měl takové to teplejší místečko. No tak nakonec jsem absolvoval tu průmyslovku a nebylo to vůbec špatné, musím říct, protože jsme tam měli i řemeslo, měli jsme tam pochopitelně i maturitu, měli jsme tam hodně té školy, měli jsme tam praxi na té elektrárně. Tak to bylo zajímavé. Takže jsem se stal, nakonec jsem nastoupil a pracoval jsem jako mechanik elektrických ochran. To vždycky nejvíc zajímavé děvčata, jak to vlastně funguje, ty elektrické ochrany. Týká se to teda nikoli lidí, ale týká se to strojů a zařízení. Týká se to zejména těch všech servomotorů, servopohonů, případně generátorů, případně turbíny, případně budiče, který budí ten generátor, který potom vyrábí tu elektřinu, kterou používáme tady v domácnostech a všude možně. Tak to jsem měl na starosti, byly tam různé snímače, frekvencí, proudů, přepětí, čili toto všechno potom v nějakém celku bylo sladěno a hlídalo to ty stroje, to jsem měl na starosti. Byla to taková docela hezká, pěkná práce, protože to bylo i tvořivé, protože jsme vymýšleli třeba některá zapojení, když byla generálka, tak jsme celé ty obrovské třeba 3 metry na 1,5 metru, takový panel se osadil přístrojima, nějakou ovládací strukturou a to se celé muselo zapojit, propojit, aby to pak fungovalo. Takže to bylo takové docela tvůrčí, ale zažil jsem na té elektrárně i spoustu zajímavých věcí, protože jak bývalo zvykem, tak bylo takové heslo, že kdo nekrade, okrádá rodinu. A někteří si to vzali opravdu jako to heslo, které bylo víceméně úsměvné, tak ho začali realizovat v praxi. A ty finty na to, jak pronést z určité součástky a určité věci tou kontrolou na té vrátnici, ty byly opravdu vynalézavé a o některých právě chci mluvit. Takže to, že někteří nosili destilovanou vodu a pod ní si nosili tetrachlor, který byl těžší, takže byl do půlky toho kanistru a na tom byla natočená voda a vrátní měli takovou fintu, že jo, je to voda destilovaná, jo, tak se napíte. Takže dotyčný se napil, tetrachlor zůstal dole a on skutečně pil tu vodu, takže se mu nic nestalo. U benzínu to nešlo, benzín je lehčí a plave na té vodě, takže to by nešlo, ale ten tetrachlor takhle fungoval. No, to, že když někdo chtěl si domů, tak potřeboval doma kabel, tak si ho prostě namotal okolo pasu pod svetr a tak různě, tak to jsme měli takového experta a ten doma opravdu ten kabel potřeboval, tak si namotal asi 15 metrů kabelu pod svetr, no ale tam byla dlouhá fronta u těch píchaček, takže jak ty lidi postupně postupovali a on jak se tam jako vrtěl a různě to, tak bylo velice zajímavé, že když došel k těm píchačkám, tak vypadal jako čert, kterému vzadu na kalhotech visí ocásek a on tak za sebou asi 2,5 metru toho kabelu a vypadal něco mezi Emilem Robotem, který potřebuje strčit do zásuvky a někým, kdo a tím čertem. Takže zase přispěchali kolegové, kteří nechtěli, aby se tam řešil nějaký problém a obstoupili ho tam a namotali mu ten kabel zpátky. To ale ještě nebylo úplně to vrcholné číslo tohoto experta na přemístěvání materiálu z toho státního do toho soukromého rodinného. Tak protože vlastně soukromý majetek neexistoval, existoval ten majetek těch rodin, takhle to bylo nazývané. Někteří mi možná napíšete, jak se to přesně tenkrát pojmenovávalo. Ale zkrátka dobře, on potřeboval svěrák. Měl zahrádku, na té zahrádce měl takovou kutilskou dílnu a nevím, jak se to stalo, prostě najednou nám vybil, tam na tom pracovišti nám vybil svěrák. Možná to bylo zapříčiněno tím, že si ho vyfasoval ve skladu a někdo hodný mu třeba za nějakou úlitbu napsal tu fasovačenku, tak nám přebýval svěrák. No, aby se tam neválel a někdo si o něj nespůsobil pracovní úraz, tak se rozhodl tento náš expert, že si ten svěrák umístí doma a tam, že když bude na stole přišroubovaný a on ho bude používat, tak o něj nikdo na tom pracovišti nezakopne. Ale jak ho dostat, že jo? Tak v tašce to nešlo, oni ty tašky kontrolovali a tak tenhle ten člověk vymyslel takovou úžasnou fintu, že si sundal z opasek z kalhot a prodloužil si ho ještě trošku provázkem takovým silným a ten svěrák si uvázal na krk a pověsil si ho jakoby na břicho, tak jak dneska se nosí třeba mobilní telefony v takových těch taštičkách, tak on tam měl svěrák, ten svěrák vážil asi 8 nebo 10 kilo a on ho měl pod tím kabátem a cítil se velice silný a pevný v tom, že tu věc pronese a tak tam tak stál a zase stál tu frontu, protože v té frontě byl největší chaos. V té frontě vždycky jako to bylo o velké odvaze toho vrátného tam do toho vstoupit a víceméně začít tam zdržovat nějakým prohledáváním tašek a tak. Takže tam byla největší šance, že nikdo mu na ten kabát nebude sahat. A tak tam tak stál. Najednou se ozvala strašná rána a on leží na zemi i s tím svěrákem a příčina byla ta, zavolali lékaře, že jo, protože hned vedle bylo středisko, tam jsme měli svého doktora, který tam normálně ordinoval, měli jsme tam záchranku, která případné úrazy odvážela, měli jsme tam, tu obsluhovali hasiči, měli jsme tam přímo hasičský sbor, který, když bylo potřeba, tak hasil. Čili fakt to bylo vybavené, ta elektrárna. Takže přiběhl doktor, okamžitě přijeli ty hasiči s tou záchrankou, protože to byl člověk, už mu bylo, dejme tomu, 45, tak pro mě v tu dobu starý chlap, tak ho začali sbírat, přivádět ho jaksi k životu a on teda za chvilku byl vzkřísen a teď jako přišlo k tomu vlastně, co se mu stalo, že jo, tak ten doktor ho chtěl jakoby vyšetřit, rozepli mu ten kabát a zjistili, že ten svěrák, jak ho měl na tom krku, na tom provázku, mu zaškrtil ty tepny, které vedou do mozku a on normálně skolaboval, protože omdlel díky tomu, že neměl prokrvený mozek. Čili opravdu tam se člověk nenudil, skoro každý den se tam něco zajímavého dělo na té elektrárně. Vzpomínám si, že tam byl jeden takový umělec, on to byl opravdu umělec, to byl umělec, který maloval obrazy, možná jsem to už v některém tom pořadu říkal, jak jsem se s ním potom sešel s jeho dílem v takové zapadlé vesničce, ale on namaloval obrovská plátna, on byl takový ten progresivní malíř a on tam taky pracoval a vlastně to plátno pod pseudonymem, aby to nikdo nevystavil, on byl na tapetě, tak v lounském kulturním domě měl velkou výstavu pod úplně cizím jménem a paní Štrougalová, manželka předsedy vlády tehdejšího, projížděla někam tam do těch severních Čech a protože měla hoďku čas, tak se zastavila v tom kulturáku a koupila tenkrát za asi 17 nebo 118 tisíc tady to obrovské plátno a když ho přitáhla domů nebo nechala si ho přivést domů a ty peníze pochopně přes ten kulturák si dostali už v nějaké odrbané formě o ty daně a o tyhle ty všechny záležitosti, možná i tu provizi, že to tam mohlo být. tenkrát se to jmenovalo jinak, pochopitelně, byla to podpora kulturního fondu, tak ty peníze, když se k němu dostali, tak vlastně se zjistilo, a on se s tím strašně chlubil, že on je sice na okrese zavrhovaný umělec, ale jeho podporuje přímo manželka předsedy vlády, protože se mu postarala o 3 roky dobrého živobytí. Živobytím bylo myšleno, že bude co pít, protože on se s tím alkoholem docela hodně přátelil. Ale byl to takový všestranný umělec, skládal hudbu, hrál v jakékoliv kapele na asi 8 nástrojů, byl takový velice zdatný. Akorát v té praxi, v tom praktickém životě byl takový trošku limitovaný právě tím bohemstvím, takže to se občas projevovalo. A jednou myslím, že takovou tajnou dílnu v uvozovkách, takže když jste si potřebovali něco udělat, na co jste neměli žádanku, čili chtěli jste si to udělat pro sebe domů, tak aby vás nepřistili, tak jsem měl takovou tajnou dílnu a tam byly takovýto základní vybavení, jako bruska, vrtačka a tak. A on jednou přišel a požádal, jestli bychom mu mohli počít od toho klíče, tak jsme si mysleli, aha, asi tam chce jít něco popít nebo tak. Tam odešel s klíčem a za chvilku přišel a tak jako furt tou pusou, tak jako pomlaskával a tak jako zkusoval a otvíral tu pusu a furt to tak šteloval. A on totiž měl, to je potřeba říci, on byť nebyl úplně starý, tak ale měl už nasazovací zuby a o ty svoje přišel takovou nešťastnou náhodou, když jednou takhle nad ránem se vraceli s tím člověkem, který skolaboval s tím svirákem, tak když se vraceli nad ránem z jednoho takového podniku, kde nalejvali takhle dlouho, tak se vraceli a šli parkem a v tom parku byl ruduárnějec v té životní velikosti na tom velkém piedestalu a oni okamžitý nápad a jak ten jeden měl ten batoh, tak si ty věci z toho batohu vzal a tomu ruduárnějci dali na záda ten batoh. Připevnili a to byl takový ten signál a taková ta symbolika jako Ivane, běž domů. A oni si na tom hrozně zakládali. Horší bylo, že u toho někdo viděl a jak už jsme se bavili tolikrát v našich pořadech, tak to byl nějaký práskač, takže okamžitě hláška. No a protože naštěstí tedy jeho manželka, toho našeho experta se svirákem, se přátelila s jedním člověkem z kriminálky, tak on asi ve 4:45 ráno tam zvonil u nich, ať to jdou rychle napravit, protože pokud to nenapraví, tak bude obrovský problém. Takže oni už trochu střízliví, vylezli na tu sochu a tento člověk spadl dolů a vytlouk si všechny zuby. Protože na sochu, když je člověk střízlivý, se normálně neleze. Mám tady volajícího, tak já ho přijmu. Třeba to bude nějaký zajímavý hovor. Tak mi vydržte. Já si vás vezmu. Tak, halo, halo, slyšíme se?
Dobrý večer, zdravím vás, pane Mlaskale. Já jsem chtěl říct moc pěkná pohádka, mohl byste prosím vás ještě říct o kozičce?
Mm-hmm.
O kozičce.
A taky o jednom panu Otomanovi Zlínským, který je úplně uchylný a pořád nás tady otravuje. Takže já vám děkuji, že jste zavolal.
Jak otravuje, ne? Já akorát o té kozice by to nešlo říct, to by bylo taky dobré určitě.
Já vám poradím.
S svěrákem to bylo výborné.
Že jo, no.
Tak to si dopadlo vlastně, zkřísili ho nebo nezkřísili?
No, dopadlo to špatně, protože v podstatě chtěl o kozičce a oni mu nakopali, víte co. Takže mějte se hezky a dobrou noc, naschle.
Dobrou noc.
To je sranda, no jo. Tak, to máme pana Otomana Zlínského, který má ještě asi 3 pseudonymy a jak se on rád sám baví, tak asi změnil telefonní číslo, protože většinou volá z jiného telefonu, tak občas takhle zavolá a snaží se být vtipný. Tak, já to dopovím. Čili, doufám, že zase volá. Tak to máme někoho jiného. Karlovy Vary nám volají. Tak to bude asi někdo jiný. Já vás zdravím, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Václave.
Já vás zdravím.
Tady je Jana. Já, jak jste mluvil o té minulosti, tak já jsem měla na starosti právě to hmotné zabezpečení. Dekápky si to jmenovalo.
Ano, ano. MTZ a dekápky. Dekápky, to bylo jasný, jo, jasně.
Jestli mě paměť neklame, tak to byly dlouhodobé a krátkodobé předměty. A ono to fungovalo tak, že to mělo svoji životnost a mnohdy jsem musela zrušit nějaký předmět, nějakou tu maličkost, protože už to mělo být vyřazený. A fungovalo to tak, že člověku bylo líto to vyhodit, no tak se přiznám, že jsem oslovila nějakého kolegu, jestli to nepotřebuje, ať to zmizí, protože mojí povinností bylo se taky postarat o likvidaci toho předmětu.
No to jo, ano.
Jo, jo.
To tak bylo, Janí, ale počkejte, já vám ještě řeknu, ono potom, protože někdo přišel na to, že vlastně zadarmo to ti lidé dostávají, že se, je to vlastně vyřazené, amortizované, nulová hodnota, nulová jakoby cena, tak potom se to vyprodávalo. Jestli si vzpomínáte, tak byly takové výprodeje.
I to bylo, to máte pravdu, ale tak ono už je to řadu let, už je to desetiletí v podstatě. A taky jsem jednou hledala historické hodiny. No a protože jsem obsluhovala i místa, které jsem třeba navštívila jednou za půl roku. No a hledala jsem historické hodiny a našla jsem tam koupený hodiny prostě, které se užívají dneska kuchyňský, že jo, na baterie. Jo, tak to, jako jsem se poučila, když jsem potom pátrala, tak můj představený mi řekl, abych se o to nestarala a zeptal se mě, jsou tam hodiny jako kus, jsou.
Ano.
No, tak hodiny tam skutečně byly, tak jsem neřešila, potom chápala jsem, že bych narazila, protože to jako, když potom byste musel obvinit představenýho, no, že
jasně, to nešlo. Byly
hodiny historický. No a potom, když byl rok 89, tak jsem tak náhodně zavítala do jako starožitnictví.
Ano.
A tam jsem viděla pravděpodobně ty hodiny, kterými zmizely. No, řádově byly za desítek tisíc korun. To bylo v době roce 89-90. Ale chci k tomu říct jednu takovou věc, že dřív se lidé obohacovali a celý národ byl tak nějak jakoby zabezpečený. Na rozdíl od dneška jsou zabezpečeni jedinci a ostatní jsou chudí. Tak já, když si kladu tuhletu filozofickou rovinu, co je lepší nebo co je horší, tak si myslím, že byl lepší asi ten minulý režim, který dovolil lidem si odníst věci, které už ztratili, jaksi užitnou hodnotu pro ten podnik. To se nedá říct, že to bylo přímo krádeže, ale výjimečně se stalo, jak jsem uvedla s těma hodinama, že se mohlo stát něco takového. No ale protože nesedíte u toho předmětu, nehlídáte ho, máte stanoviště někde jinde, no tak těžko, taky za to může ručit ten pracovník, protože takový hodiny neuhlídáte. A když to někdo chce ukrást, tak to prostě ukradne. No,
to tak bylo. To jste mě teďko trošku napovídala. To se tak dělávalo často, že když se pak dohledal ten majetek, tak on měl různou podobu, že jo? Přesně jak jste říkala, ty historické hodiny se najednou proměnily v nějaký budík na baterky. Ukazuje to čas, ukazuje, tak se o to nestarej. Já si myslím, ale že on ten vedoucí pracovník pochopitelně ty hodiny schválně takhle uklidil, aby je někdo neukradl. To by byla asi taková ta poslední výmluva, kterou by použil, že je chránil proti krádeži. A on jako zodpovědný, nadřízený, tak to řešil, jak to řešil. Ale byly různé finty, no tak já říkám jedno, jo, že ten systém musel být neskutečně silný, protože když si vezmete, kolik si takhle lidé jakoby dopomohli, tak se ten majetek různě přesouval, ale on vlastně pořád zůstával jaksi v tom státě, jo. Dneska je doba, kdy se ten majetek neustále jaksi odesílá mimo ty naše hranice, čili necháváme se tady vytunelovávat. A to je ten problém.
Dneska je to sofistikovanější přemísťování za hranice našeho státu. A dneska jsem poslouchala pana VK, to je vždycky velmi zajímavý a inspirující. A kladla jsem tam otázku prostě, co se týká Židů, ale zapomněla jsem se zeptat, já udělám teď takovou výhybku, kolik máme v naší justici příslušníků této komunity, myslím Židů, a já jenom co vím, tak Židem je Pavel Rychetský, Kalvoda Jan, bývalý ústavní soudce Kessler, jeho dcera Lastovecká. A mám takový dojem, že je Židem i doktor Šámal, takže to je zase vyhýbka na pořad s panem Pavlem, který dost často zmiňuje Chazary. Takže kladu otázku, jestli náhodou nemáme těch Židů v justici jako moc, jestli to není přehnaný, že je to věc, kterou se zabývám delší dobu. No, to je tak všechno, takhle, co bych tomu řekl.
Já na to zareaguju, Jano, hned. Jako, já bych neřekl, že to je něco škodlivého, jo? Protože Chazaři a Židé není to tež.
Jo? Já vím.
To musíme od sebe odlišit. To znamená, když my s Pavlem mluvíme o Chazarech nebo o těch Židech, co páchají to zlo, jako kdyby, tak to jsou ty talmučtí, to je jiná sorta. A ta většinová část té židovské populace, to jsou stejné oběti jako ti všichni my, kteří vlastně těma Chazarama trpíme. Takže takhle to potřeba chápat. Tak se to projevilo vlastně v té době nacismu, kdy byl ten holokaust, který se pochopně netýkal jenom Židů a Cikánů, jak je nám pořád vnucováno, ale týkal se také pochopitelně všech slovanských národů, protože jsme byli rovněž na tapetě a to byla jen otázka pořadí, kdo první a kdo druhý a kdo třetí. Čili tak je to potřeba vidět. Čili mě by to nevadilo, že ti lidé jsou této národ, na tohoto, této příslušnosti. Budou-li pracovat poctivě a budou-li ty funkce zastávat tak, jak mají, tak je mi to úplně jedno. Problém je, a to není o tom, jestli je někdo Žid nebo není Žid, problém je, že tady máme justiční mafii, která je propojená s tou exekutorskou mafií a společně dohromady tady vysávají český lid a českou kotlinu, pochopně i na Moravě a tak dále. Čiže to je ten problém. Jo? Takže takhle to vidíme, protože třeba i Karel Gott v podstatě bychom tam našli určité prvky, že jo? A přitom je národem milovaný a oblíbený. Takže určitě to nemůžeme vidět tak úplně ortodoxně, ale vidíme to a dělme svět na poctivý a nepoctivý lidi, na hajzlíky a ty, co to myslí s těma ostatníma, dobře. Tak jo, děkuji, že jste zavolala.
Dobrou noc.
Mějte se krásně, díky Ani. Hezký večer.
Naschledanou.
Tak, kromě toho, že nám volal náš oblíbenec, já jsem před chvílí koukal, že běžel pan Páltrovič v tom talentu, tak mám takový pocit, že i Svobodný vysílač má své Páltroviče, kteří se rádi předvádějí a rádi by někomu nějakým způsobem udělili nějaké příkoří. Mám tady SMSku, píše nám posluchačka Iva, zdravíme ji. Dobrý večer, odpisy DKP se odepisují stále, stejně i nyní, například i v mezinárodních korporacích. A vidíte, Jano, a ostatní, některé principy zůstaly. A pak zaměstnanci odkupují za menší cenu například počítač. Zadarmo to ale není. No, zadarmo to bývávalo, takže ještě jednou zdravíme Ivu, děkujeme za příspěvek. Trošku se posuneme v tom, co jsem rozpracoval, co jsem nedořekl. Takže ten náš umělec v podstatě spadl z té sochy toho rudoarmějce, když sundávali ten batoh už ve střízlivějším stavu. Vytloukl si ty zuby. A když byl v té naší dílně a pořád s tou pusou tak jako klapal a různě si tam rovnal, tak nakonec z něho vypadlo, že jak oni mu dali ty klapačky u toho doktora, u toho zubaře, tak oni mu nějak špatně seděli, ale my jsme si mysleli, že mu špatně seděli na dásních. Ale oni mu přišlo, že ty zuby jsou takové zvláštní a že určitě nebudou dobře fungovat. A tak ty zuby na té brusce všechny vzal do rovinky pěkně, ještě strhnul hranku a udělal si z nich totálně tupý nástroj, který mi si tak mohl přidržet akorát tu špejli u toho na nuku. Ale jinak ty nápady, které padaly z těchto hlav, těchto dvou pánů, tak to si nezadalo. A propos, když jsme tady mluvili o tom přemístěvání toho majetku, tak jedna příhoda, kterou nám říkal ten pán s tím svirákem, a tedy ještě pro všechny, pro pana Zlínského, který tak rád poslouchá, tak jenom připomínám, že pochopitelně zůstal naživu, když ještě ten příběh pokračoval s tím dále. A on vyprávěl, že jeho maminka pracovala v jižních Čechách v drůbežárně a tenkrát to byla ta léta, dejme tomu 50. Tak byly různé ty soutěže, byla založena JZD a pochopitelně ta vajíčka byl sortiment a bylo něco, co mělo svoji hodnotu, protože ten národ to potřeboval. Takže byly takové ty odvody nutné, které se musely plnit ty kvóty. No a tak on říkal, že občas chodil té mamince pomáhat do té drubežárny a protože už jako v útlém mládí měl dohodu tam s jakousi paní hostinskou, která byla asi 7 kilometrů od toho jejich bydliště, tak on říkal, že chodil mamince pomoct těmi do té drubežárny jenom proto, že jednou za týden jí ukradl 20 vajec, ty vajíčka krásně vybalil do těch novin špičkama k sobě, uložil je do takové kabely a na kole jel po té polní cestě směnit těch 20 vajec za půl litrovou lahev rumu, aby jako už dítko v podstatě ještě v té době, tak aby holdoval alkoholu. Ale to není důležité. Důležité je, že on takhle se zamyslel, když nám to vyprávěl a říkal, tam byla taková soutěž v tom, která ty ženy, co tam sbírají, že jo, tak jsou sběrnice. On to takhle nazývá, že to byly sběrnice, čili to byly ty ženy, které sbírali ta vajíčka od těch slepiček, které ošetřovali, ty ošetřovatelky sběrnice. No a ta jeho maminka byla pořád nejlepší v té soutěži. A on říkal, tak si představte, moje máma, ta by v životě nevzala vajíčko, protože ona byla slušně vychovaná na rozdíl ode mě. A já jsem jako pacholek ukradl každý týden 20 vajec. Víte, jak museli krást ty ostatní? To byla taková hluboká úvaha od tohoto člověka. Ale já si vždycky jí vybavím a nějakým způsobem se tím pobavím, jak on takový v úzovkách, dalo by se říct, lehký zvrhlík. A jednou se mu to počítali. On za svůj život toho vypil hodně. Vypil takový malý bazén, 12 na 25 metrů, metr hluboký, to jsme spočítali při jeho frekvenci. Bohužel nedožil se 50, takže ten alkohol se na něm podepsal, pochopitelně jak jinak. Ale historky, které vyprávěl třeba i z toho mládí, byly leckdy velice zajímavé a zažili jsme s ním obrovskou srandu i mnoho trapasů. Pamatuji si, jak on byl takový zvláštní, že on v zimě chodil a měl flanelovou košili, džínsy a polobotky a měl kabát. A když byly třeba 20 mrazy, tak měl takový lehký půlovřík, který si vzal na tu košili. V létě chodil v polobotkách, v džínsách, ve flanelové košili, neměl kabát a nebral si půlovr. Ale tohle oblečení mu úplně stačilo průřezově na celý rok. A vždycky ráno přišel zmrzlý jako drost prostě do toho autobusu a než jsme na té dílně rozsvítili, tak jsme měli taková kamínka, jsme je roztopili a každý, kdo přišel, tak se potichu vkradl do té dílny, což byla na půl kancelář, na půl dílna, taková opravdu pěkně udělaná. A jak tam všichni seděli okolo těch kamínek a nahřejvali se jak vrabčáci nebo jak ta kuřátka v té drubežárně, tak nevím, koho to nás napadlo, ale my jsme tomuto obsluhovači svěráků, tak jsme natřeli takovou černou barvu, jsme mu natřeli brýle a když se pak rozsvítilo, tak on zůstal sedět, chvilku přemýšlel a pak říká, a je to tady. A my říkáme, co, Stando, co je tady? No už jsem oslep, já už chlastat nebudu. Takže to bylo také hluboké rezumé, bohužel s křížkem po funusu, takže pak si to umyl a naštěstí to dobře dopadlo. Ale nevystrašilo ho to, neodradilo ho to od toho věčného pití a on opravdu byl specialista a když pil, tak pil, ale naštěstí ještě uměl i pracovat. Měl veliké potíže, protože někteří tam na něho donášeli a bydl v jednom domě a v jednom vchodě bydl s ředitelem našeho závodu a i ten ředitel po něm těžce šel, protože on měl rád společnost mladých žen a mladých dívek a ředitel byl usedlý a nějak to těžce jako chroupal a těžce to snášel, když potkával ta děvčata. A ono tenkrát v 10 večer, když nějaké neznámé děvče nebo mladá žena neznámá se pohybovala v teritoriu toho domu, tak pochopitelně všichni větřili, co se děje, jako že tam ty lidi nepatří. Dneska je to každému jedno, ale tenkrát to tak jedno nebylo. A tak takové výstřední dámě říká ten ředitel, a co vy tady děláte? No já jsem tady na návštěvě, a u koho? No u pana, řekla to jméno a pochopitelně druhý den už pan náš svirák šel na kobereček řediteli a tam zase dostal krupeto, že není vhodné, aby se cizí ženy pohybovaly takhle v noci a po nocích podobně. Takže on opravdu to neměl jednoduché, tak asi ten alkohol byl taky nějaké východisko z toho jeho bytí. No ale tak to byla trošku vzpomínka na doby na elektrárně. Bylo tam možno zažít spoustu věcí. Třeba my jsme tam měli takový rozmrazovací tunel a tam se rozmrazovaly ty vagóny, protože uhlí, to hnědé uhlí, když se vytěží, takže na tu elektrárnu se to buď dopravovalo pasovkou rovnou od těch korečkových bagrů, tak to šlo pasovkou třeba přímo do té elektrárny, ale potom se to třeba vytěžilo, ta šachta, a muselo se to dovážet vlakama. Takže to uhlí šlo od toho bagru, šlo takzvané úpravny uhlí, tamto uhlí se různě propralo, rozstřídilo, takže ono bylo mokré, bylo proprané vodou a když bylo třeba 20 pod nulou nebo 15, tak to vlhké uhlí, když se nasypalo do těch vagónů, tak ten vagón najel na takový rošt a když se otevřely ty bočnice, tak místo, aby to uhlí z toho vyjelo ven, tak tam zůstalo zmrzlé jako jeden velký balvan. A tak se řešilo, co s tím, a někdo chytrý vymyslel, a tenkrát to byl veliký průlom, veliký objev a instalovalo se to pak na všechny elektrárny, protože to byl problém, protože by tam byla zásoba, tuším asi okolo 270 tisíc tun uhlí na dvoře, takže vlastně z toho vyloženého vagónu to uhlí putovalo na obrovskou skládku a do toho kotle přes ty různá zařízení to uhlí šlo zase přes nějaký nakladač, nějaký korečkový bagr, který to tam, tak jak to vidíte na těch šachtách, tak to tam nabíral. Takže ono, když pak ty mrazy uhodili a byly třeba 5 týdnů, tak se stopilo to, co bylo na tom dvoře a nebylo co do toho hodit, do toho kotle, tak to ohrožovalo to národní hospodářství. To nebyla vůbec žádná sranda, protože nebyla-li elektrika, tak se nevyrábilo, když se nevyrábilo, neplnilo se, když se neplnilo, byly sankce a tenkrát jsme toho hodně vyváželi z toho, co jsme vyráběli, takže jsme si nemohli dovolit zkrátka dobře, aby nám skolabovalo národní hospodářství. Takže se chodilo buď šťouchat to uhlí, což bylo strašně zdlouhavé, tak se vymyslelo, že se pod ty rošty třeba na 12 vagónů délky tak se instaloval motor z tryskáče z rozebraného starého vysloužilého MIGu, tak z toho MIGu se tam umístil motor, který, dejme tomu, byl zablokovaný na nějakých 12% výkonu a těmi spalinami z té turbíny v podstatě, těmi horkými spalinami se ohřívaly ty vagóny ze spoda, takže najel tam ten vlak, půl hodiny tam, nebo hodinu, dvě hodiny, podle toho, jak to bylo hodně zmrzlý, tak tam se foukal ten tryskáč, No a pak se to vyklopilo a už to skoro bylo z toho vagónu všechno, jenom se ty nálepy některé ještě dořešily. To byl takový velký zlepšovák. Mělo to jenom jednu nevýhodu, že sice uhlí bylo tam, kde mělo být, ale z těch ložisek u těch vagónů, když se ten tryskáč trošku jakoby se mu přidalo na výkonu, tak ta horkost byla tak velká, že vytekla vazelína, to znamená, že zase uhlí bylo, ale byly zadřený kola na vagónech. Takže vždycky se to muselo hledat takové nějaké řešení někde mezi. Takže to byly takové zajímavostky. No a právě jednou Fruta, tuším v Žatci, měla problém, že jim přišla nějaká zásilka, údajně nějakých šťáv. To znamená, představte si obrovskou cisternu, tak jak ty cisterny jsou na těch vagónech, no, nechci ani odhadovat, kolik tisíc litrů to pojme, ale obrovská takováhle cisterna, bylo jich tam asi 5. No tak když to kapacita umožnila, tak to tam prostě stálo a než přijel další vlak, tak to tam prostě jakoby, že to rozmrazí a pak to převezou těch 20 kilometrů do toho Žatce a tam to vytočí už a budou to zpracovávat. A bylo to tam nějak přes víkend, aby to v pondělí bylo připravené. A někdo takhle šel okolo toho vagónu a zjistil, že jak to rozehráli, tak z toho něco kape. No a ta šťáva, ku podivu světe div se, nebyla šťáva, ale bylo to červené víno. Neumíte si představit, co se všechno dělo, do čeho všeho se to víno tankovalo a jak to asi vypadalo z bezpečnostní práce, co se týká měření alkoholu. Potom bylo takhle před Vánocema, jak to vypadalo na těch pracovištích. Takže od té doby už Fruta tam nic nemohla rozmražovat, protože zkrátka dobře zase docházelo k tomu ohrožení toho národního hospodářství. Tak to jsem se trošku jsem se posunul, chtěl jsem vyprávět o tom, kde jsem tento týden jezdil. Byla to opět Morava, byly to východní Čechy. Měl jsem takovou pěknou přednášku v Chrudimi právě na odkyselení a ozdravení organismu. Sešlo se tam asi 50-60 lidí v takovém divadelním pěkném sálku. Bylo to příjemné, docela jsme si to užili. Byli to lidé spíš starší, ale byli tam i celku mladší ročníky. Myslím si, že to bylo pro ty lidi hodně zajímavé. Bylo to asi dost autentické, protože jedna paní, když jsem tam vyprávěl o potravinách, tak opravdu se jí udělalo špatně a to hodně. Takže zdravím Marii, ze které čerpám z těch pořadů. A opravdu neřekl jsem všechno, co říká Marie, i to stačilo k tomu, aby se paní udělalo těžce nevolno. Takže s těma potravinama je opravdu si nad tím potřeba zamýšlet a něco s tím dělat. A zatím, než s tím někdo udělá něco pro nás ostatní, tak prostě my všichni si musíme na to dát pozor a musíme být bdělí a nesmíme konzumovat kde co. Takže to je takové asi moje doporučení. No pomalu se nám nachyluje čas, 11. se přiblížila, jak se to zpívá v těch písničkách, 11. odbyla. No a pomalu musím říci, že tak, jak přichází to ochlazení a jak leckde napadl sníh v týdnu, byť to jako bylo takové, že to spadlo a zase to roztálo, tak musím říct, že když jsem přejížděl z Moravské Třebové, když jsem přejížděl tím tunelem, teď mě vypadl ten název toho tunelu, a je to vlastně pojmenované podle té hory, takže směrem ke Svitavám, tak jednak tam byl takový docela sněžný poprašek, ale naprosto famózně zasněžené stromy jsem právě viděl, když se vyjede nahoru z Mohelnice a pak než se začne padat dolů k té Moravské Třebové, tak tam nahoře, tam to bylo takové romantické, tam byly zasněžené stromy a v tom lese napadaný sníh. Na silnici byla docela pohoda, ale už ty stromy, jak byly oděny do toho sněhového hávu, tak to bylo takové pěkné. No, člověku to zase připomnělo, že nás bude čekat několik měsíců, které budou víc tmavé než světlé, pokud nevyrazíte na hory. a kde bude sníh a kde bude, snad tam bude sníh a kde bude svítit sluníčko. My ostatní toho sluníčka tolik třeba nezažijeme, kor tady v severních Čechách při inverzích to je velice výživné, no ale pak snad zase přijde jaro a bude hezky a bude pěkné léto. Takže se budeme pomalu těšit a také se budeme muset pomalu spolu rozloučit. Čili budu rád, když se kouknete na ten odpolední rozhovor, který jsme měli právě na téma současné slovanské koncepce. Je to pořád 2 hodiny, ale myslím si, že je tam řečeno hodně, hodně moc informací, velice zajímavých, podnětných a inspirujících. Takže to budu rád, no a zase někdy se uslyšíme, protože jak jsem se koukal do kalendáře, tak se domnívám, že se uslyšíme tedy v úterý od 17 hodin společně s Išou, protože o víkendu máme semináře, takže sloužíme v terénu a proto budeme vysílat až potom víkendu. Takže vážení milí posluchači, vy, co jste poslouchali, vy, co jste psali, vy, co jste volali, všem vám děkuji. Jsem rád, že jsme se mohli takto zase aspoň tu hodinku sejít do takového neformálního, nezávazného tématu a třeba někdo z vás se díky tomu rozpomněl na ty časy, kdy jsme chodili na ty píchačky do toho zaměstnání, kdy to zaměstnání nebylo o tom, že se tam, dejme tomu, lidé neměli rádi, dokonce já se pamatuju, že bývali, a u nás to tak bylo, že byla docela dobrá parta, že jsme spolu nějak se scházeli a nějak jsme se přátelili i mimo to zaměstnání. V té práci byla taková pohoda, takové to narušování těch dobrých vztahů, to bylo něco, co dneska je víceméně to lepší a jsou mnohem horší situace a stavy, jak se tam lidé dokážou na tom pod tíhou toho otrokáře v uvozovkách, pod tlakem těch korporací se ještě dokážou spolu hašteřit, hádat a dělat si nepříjemnosti. Tak já vám přeji, abyste ten víkend si opravdu užili, abyste měli pohodičku. Přeji vám, ať si přes víkend odpočinete. Pokud ještě nemáte zazimováno na zahrádce nebo nemáte ještě všechno zryto, jako Petr Václav, tak abyste našli chuť, čas, pohodu a hlavně, než to zmrzne, tak aby jsme to všechno stihli zrýt a všechno připravit na to jaro, kdy budeme opět zase s radostí všechno sít, dávat do té půdy a čechrat a opatrovat. Takže to je tak asi už pro dnešek všechno. Děkuji všem, co jste poslouchali. Budu se tedy těšit znovu a teď od mikrofonu se s vámi, se všemi, s přáním dobré noci loučí Petr Václav.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svít XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví něco nemyslej. A když jim není hej, přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Když doma mě chválí, tak na mys mě nevzal.
prostě od pambička boky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jim, co napad. O liposukci vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám boky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jim, co napad. O liposukci vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám od pambička boky jako skřín, co napad. Když k tomu ráda jim, co napad. Mám boky jako skřín,